RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat juga mendengarkan siaran kami setiap hari melalui gelombang pendek di frekuensi SW15150 9525 11785 kHz.
Saudara pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami Suara Indonesia di Jakarta yang dipancarkan langsung dari lantai 4 Gedung Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Di kesempatan hari ini Selasa 19 Mei 2015, rangkaian acara yang dapat kami hadirkan ke ruang dengar saudara. Seperti biasa, warta berita akan mengawali perjumpaan kita, selengkapnya disampaikan rekan kami Yubi Suryanto. Dilanjutkan dengan komentar hari ini dalam sejarah dan fokus. Setelah itu Anda dapat ikuti acara Pesona Indonesia yang mengambil judul Pantai Liang. Selengkapnya disampaikan rekan kami Suprapto, dirangkaikan dengan warna-warni yang mengambil judul Hari Korps Cacat Veteran Indonesia. Sebelum kami berpisah dari ruangan saudara, satu mata acara hiburan masih dapat Anda ikuti, yakni Pelangi Nada. Dan pada kesempatan kali ini, Pelangi Nada akan menghadirkan lagu-lagu vokal dari kelompok band Leto. Nah saudara, itulah tadi rangkaian acara yang dapat kami hadirkan di kesempatan Selasa 19 Mei 2015 melalui Suara Indonesia di Jakarta. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan, selamat beraktivitas bagi Anda yang masih beraktivitas, dan selamat beristirahat bagi Anda yang sedang beristirahat. Pastikan Anda tetap bersama kami di www.voi.co.id. Dan kami juga mengingatkan bagi Anda yang saat ini sedang kurang baik kondisi kesehatan Anda, jaga kesehatan Anda, dan juga lakukan istirahat hingga badan Anda pulih seperti sedia kala, sehingga Anda dapat melakukan aktivitas Anda dengan baik. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan warta berita dibacakan oleh Yubi Suryanto. Sari berita penting. Duta Besar RI untuk Pakistan Burhan Muhammad meninggal dunia. Neraca perdagangan RI pada bulan April 2015 surplus sebesar 454,4 juta dolar Amerika Serikat. Duta Besar RI untuk Pakistan, Burhan Muhammad, meninggal dunia di General Hospital of Singapore pada hari Selasa 19 Mei 2015 pukul 00.50 waktu setempat. Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Armanata Kristiawan Nasir, saat memberikan keterangan kepada RRI di kantor Kementerian Luar Negeri RI Jakarta Selasa, mengatakan, jenazah almarhum Burhan Muhammad akan diberangkatkan dari Singapura sore ini menuju Jakarta dan akan disemayamkan di Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri RI sebelum diberangkatkan di Yogyakarta.
Beliau menghembuskan nafas terakhir di Singapura, di Rumah Sakit General Hospital Singapura pada pukul 00.50. Pada saat itu, kedua putra beliau berada di Singapura. Rencananya pada pukul 17.30 waktu Singapura, beliau akan diberangkatkan dari Singapura menuju Jakarta dan diperkirakan tiba sekitar 18.15 dan akan selanjutnya dibawa ke Gedung Pancasila untuk disemayamkan dan mendapatkan penghormatan terakhir secara dinas dari Kementerian Luar Negeri. Dari situ, beliau akan dibawa ke Yogyakarta dengan pesawat khusus untuk di mana akan ada serah terima jenazah kepada keluarga dari pihak Kementerian Luar Negeri yang selanjutnya akan dilakukan, beliau akan dibawa ke tempat peristirahatan terakhir.
Lebih lanjut, Armanata Nasir menjelaskan, pemerintah Indonesia masih menunggu konfirmasi resmi dari pihak General Hospital of Singapore mengenai penyebab utama meninggalnya Duta Besar Burhan Muhammad. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri RI Retno LP Marsudi saat memberikan keterangan melalui pesan singkat kepada RRI di Jakarta Selasa mengatakan bahwa Kementerian Luar Negeri telah kehilangan salah satu diplomat terbaiknya, Duta Besar Burhan Muhammad yang meninggal dunia pada usia 58 tahun. Duta Besar Burhan Muhammad meninggal dunia setelah dirawat 8 hari di Rumah Sakit Singapura karena luka bakar yang dideritanya akibat kecelakaan pesawat helikopter Pakistan yang jatuh di kawasan Girgit, Baltistan pada tanggal 8 Mei 2015 lalu. Kecelakaan tersebut juga telah mengakibatkan meninggalnya istri Duta Besar Burhan Muhammad, Ibu Heri Listiawati Burhan Muhammad yang telah dimakamkan pada hari Jumat 15 Mei di Yogyakarta. Kinerja neraca perdagangan RI pada bulan April 2015 surplus sebesar 454,4 juta dolar Amerika Serikat. Demikian disampaikan Menteri Perdagangan RI Rahmat Gobel Senin di Jakarta. Gobel mengatakan kementeriannya mencatat total ekspor Indonesia di bulan April sebesar 13,1 miliar dolar Amerika, sementara impornya 12,6 miliar dolar Amerika Serikat.
Dengan demikian, secara kumulatif, neraca perdagangan tahun ini hingga bulan April mengalami surplus 2,8 miliar US dolar yang terdiri dari surplus non-migas sebesar 4 miliar US dolar dan defisit perdagangan migas 1,3 miliar US dolar.
Gobel menambahkan surplus bulan April didorong oleh peningkatan surplus perdagangan non-migas. Negara mitra dagang Indonesia yang menjadi penyumbang surplus bulan April yaitu India, Amerika Serikat, Filipina, Belanda, dan Pakistan. Ia mengatakan sektor pertanian masih menjadi primadona ekspor non-migas. Sinyal perbaikan kinerja ekspor non-migas sepanjang Januari sampai April 2015 ke beberapa mitra dagang menunjukkan peningkatan signifikan seperti India, Malaysia, Taiwan, Vietnam, Arab Saudi, dan Swiss. Sementara itu, untuk sektor migas, Indonesia masih mengalami defisit sebesar 1,1 miliar dolar Amerika Serikat pada bulan April 2015 atau naik 6,9% dibanding bulan sebelumnya. Pelemahan ekonomi RRT berdampak turunnya ekspor Indonesia ke negara tersebut. Menteri Perdagangan RI Rahmat Gobel di Jakarta Senin mengatakan ekspor Indonesia ke Tiongkok pada Januari hingga April 2015 sebesar 4,3 miliar dolar Amerika Serikat atau turun 30,6% dibanding periode yang sama pada tahun sebelumnya.
Penurunan ekspor ke RRT diprediksi akibat melemahnya permintaan sebagai akibat pelemahan ekonomi RRT itu sendiri. Hal ini diindikasikan oleh kinerja impor RRT dari dunia selama Januari-Maret 2015 yang turun 21,5%.
Gobel menambahkan pertumbuhan ekonomi Tiongkok pada kuartal pertama 2015 hanya 7%, melemah dari pertumbuhan kuartal 1 dan kuartal 4 sebelumnya. Menurut Gobel, pelemahan ekonomi Tiongkok berdampak pada penurunan nilai dan volume batubaranya. Selain itu, Indonesia juga tidak dapat memasok kebutuhan Tiongkok yang masih meningkat, seperti mesin dan buah-buahan. Gobel menyampaikan beberapa faktor lainnya yang menyebabkan penurunan ekonomi Tiongkok, antara lain melemahnya pasar saham dan arus modal. Ditambahkan dengan melemahnya kepercayaan konsumen, melemahnya pertumbuhan produksi manufaktur dan jumlah penjualan kendaraan. Kementerian Perdagangan RI akan melakukan pengelolaan impor untuk barang-barang konsumsi di tengah lemahnya perekonomian dunia. Demikian disampaikan Menteri Perdagangan RI Rahmat Gobel pada acara jumpa pers Senin di Jakarta. Menurut Menteri, pengelolaan impor tersebut dilakukan untuk tetap menjaga pasar dan industri dalam negeri dari serbuan produk-produk impor.
Jadi, dalam kondisi sekarang, ekonomi lesu sekarang, ya, tentu kita juga harus bisa menjaga industri nasional kita. Makanya Kementerian Perdagangan itu mengelola, kita akan kelola impor itu sendiri. Semangat daripada Kementerian Perdagangan adalah kita akan mengontrol dengan ketat impor-impor yang memang yang kita bisa kurangi, yang barang-barang konsumsi khususnya. Ya, jadi tujuan apa? Kita harus melindungi industri dalam negeri kita. Dan kita juga harus menjaga neraca perdagangan kita untuk tetap surplus.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Partogi Pangaribuan mengatakan, terdapat 7 produk yang akan dikelola importasinya. Ketujuh produk tersebut yaitu elektronika, mainan anak, alas kaki, makanan dan minuman, telepon seluler, dan bahan bermotif batik. Partogi meyakini bahwa ketujuh produk tersebut telah mendistorsi pasar dalam negeri. Ia menambahkan dengan lesunya perekonomian global, maka Kementerian Perdagangan akan terus berupaya untuk mengamankan neraca perdagangan Indonesia. Kejaksaan Agung akan tetap memburu Joko Chandra, terpidana kasus korupsi hak tagih atau sesi Bank Bali meski tugas tim pemburu koruptor telah berakhir pada Desember 2014. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Tony Tribagus Pontana di Jakarta Senin mengatakan, tim pemburu koruptor sudah berakhir, pengejaran tetap dilakukan oleh Kejaksaan Agung. Menurut Tony Tribagus, sekarang ini polisi dan kejaksaan tetap bekerja dalam memburu koruptor yang berada di luar negeri. Joko Chandra oleh Mahkamah Agung divonis 2 tahun penjara dan denda Rp15 juta terkait kasus pengalihan hak tagih Bank Bali senilai Rp546.468 miliar. Joko Chandra melarikan diri ke Port Moresby, Papua Nugini satu hari sebelum dikabulkannya permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Kejaksaan Agung. PT Pertamina melalui Vice President Research and Development Eko Wahyu Laksono menilai Indonesia memiliki potensi menjadi negara penghasil energi nabati terbesar di dunia. Dengan potensi yang Indonesia miliki, pihaknya yakin Indonesia menjadi negara penghasil energi nabati terbesar di dunia asalkan pemerintah konsisten dalam pengembangannya. Eko di Jakarta Senin menjelaskan ada beberapa sumber daya energi nabati yang memiliki potensi besar seperti hydrotreated biodiesel, HBD atau alga atau lumut. Potensi untuk memproduksi HBD masih terbuka lebar karena lahan yang masih dapat ditanami sangat luas. Lahan kering yang dapat dimanfaatkan sebagai penghasil bahan baku HBD mencapai 15 juta hektar tiap tahunnya. Kemudian untuk alga yang menjelaskan, tumbuhan tersebut dapat tumbuh sepanjang musim di Indonesia dan potensi lahan kering juga besar. Badan Pengusahaan Batam menyatakan Amerika Serikat tertarik kota Batam sebagai tempat menanamkan modalnya di bidang proyek instalasi pengolahan air limbah. Direktur Promosi dan Humas Badan Pengusahaan Batam, Purnomo Andiantono di Batam, Kepulauan Riau, Senin menjelaskan, Perwakilan Kedutaan Besar Amerika Serikat untuk Indonesia hari Senin mengunjungi Batam dan menyampaikan ketertarikannya dan berjanji akan menyampaikan kepada pengusaha-pengusaha Amerika. Menurut Andi, kunjungan tersebut juga bagian dari Indonesia Water Expo yang akan digelar di Jakarta Convention Center 27 hingga 29 Mei mendatang. Untuk membuktikan keseriusannya tersebut, menurut Andi, Kedutaan Besar Amerika Serikat juga akan membawa 150 pengusaha Amerika berkunjung ke Batam maupun hadir dalam Indonesia Water Expo. Sebelumnya, pemerintah Korea Selatan dan Badan Kerjasama Internasional Korea Selatan juga berencana masuk dalam pengerjaan proyek instalasi pengolahan air limbah setelah melakukan kajian sejak akhir 2011. Dalam kunjungan kerja Menteri Pertahanan Ria Mizat Riyakudu ke Amerika Serikat, Kementerian Pertahanan sepakat akan mendatangkan 4 helikopter tempur jenis Chinook dari perusahaan pembuat pesawat asal Amerika Serikat, Boeing. Pemesanan tersebut tidak terlepas dari kebutuhan Indonesia dalam mengantisipasi ancaman-ancaman yang bersifat nyata. Menurut Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian Pertahanan Brigadir Jenderal Jundan Eko Bintoro, salah satu alasan pemesanan helikopter tempur jenis Chinook tersebut adalah besarnya daya angkut yang dimiliki oleh helikopter kebanggaan Amerika Serikat tersebut. Kondisi tersebut sesuai dengan ancaman nyata selain perang yang dihadapi Indonesia, terutama masalah penanganan bencana alam. Namun Jundan menegaskan pihaknya belum melakukan pemesanan secara khusus terhadap Boeing atas 4 helikopter Chinook. Sekian warta berita dari RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta.
Judul komentar hari ini, reformasi subsidi bahan bakar minyak berdampak positif. Mulai bulan Januari 2015, pemerintah Indonesia menerapkan sistem subsidi tetap terhadap bahan bakar minyak bersubsidi. Dengan sistem ini, harga bahan bakar minyak bersubsidi bergerak mengikuti harga ekonomian minyak dunia. Sejak itu pula, evaluasi harga bahan bakar minyak jenis premium, solar, dan minyak tanah dilakukan sebulan sekali sesuai dengan perkembangan harga minyak dunia. Namun mulai 1 April 2015, pemerintah memperpanjang waktu evaluasi harga bahan bakar minyak menjadi 3 hingga 6 bulan. Dengan perubahan tersebut, penetapan harga baru akan dilakukan pada 1 Juli atau hingga 1 Oktober 2015. Perpanjangan waktu evaluasi ini tentu sangat baik untuk masyarakat. Karena penetapan harga bahan bakar minyak setiap bulan memiliki dampak yang negatif bagi kondisi ekonomi masyarakat. Mayoritas harga barang, terutama pangan, sangat terpengaruhi oleh harga bahan bakar minyak. Ketika harga bahan bakar minyak naik, maka harga-harga barang ikut naik. Namun ketika turun, harga-harga barang tidak turun. Kebijakan subsidi tetap terhadap bahan bakar minyak perlu didukung dan dilanjutkan walaupun ada sedikit dampak negatif bagi kondisi ekonomi masyarakat. Secara makro, kebijakan ini sangat positif terhadap kinerja transaksi berjalan. Menurut data dari Bank Indonesia, defisit transaksi berjalan di triwulan pertama tahun 2015 mencapai 3,8 miliar dolar Amerika Serikat yang berarti mengalami penurunan dibandingkan dengan kuartal keempat tahun 2014 yang mencapai 6,2 miliar dolar Amerika Serikat. Direktur Departemen Statistik Bank Indonesia Endi Dwi Cahyono di Jakarta Jumat 15 Mei 2015 mengatakan, defisit transaksi berjalan pada triwulan berikutnya berpotensi terus membaik seiring dengan menurunnya volume impor bahan bakar minyak dan juga menurunnya konsumsi bahan bakar minyak. Dia menilai reformasi subsidi bahan bakar minyak memang memberikan dampak positif terhadap perbaikan defisit neraca transaksi berjalan. Melihat hal ini, pemerintah perlu memutuskan periodisasi evaluasi harga yang tetap agar sistem subsidi tetap berjalan semakin efektif dan tidak menimbulkan dampak negatif. Pola tetap mengenai perubahan harga bahan bakar minyak bersubsidi memang belum ditentukan. Pemerintah berjanji pada bulan November 2015 atau tepat satu tahun pemerintahan Joko Widodo Yusuf Kala akan memutuskan periodisasi evaluasi harga bahan bakar minyak apakah dalam 3, 6 bulan atau setahun sekali. Perlu dilihat pola perubahan harga selama setahun untuk menentukan frekuensi yang tepat. Selain itu, pemerintah juga perlu menganalisis dengan cermat database dan membaca tren harga minyak ke depan sebelum memutuskan periodisasi evaluasi harga bahan bakar minyak yang tetap pada November 2015. Saudara, sekian komentar hari ini dari Suara Indonesia di Jakarta.
RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta. Menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Frekuensi SW15150 9525 11785 kHz programa siaran bahasa Indonesia. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui internet di id.voi.co.id.
Saudara pendengar, berjumpa kembali dalam acara hari ini dalam sejarah. Kami awali dengan peristiwa tanggal 19 Mei 1936, radar ditemukan. Pada tanggal 19 Mei 1936, Watson Watt berhasil menemukan radar. Setelah Perang Dunia I, ketika melihat kapal-kapal perang, ia mulai memikirkan cara untuk mendeteksi adanya pesawat melalui perubahan sinyal gelombang radio. Saat itu prinsip gelombang radio dan elektromagnetik telah ditemukan oleh ilmuwan lainnya, James Maxwell. Stasiun radio yang didirikan Watson Watt pada 1936 berhasil mendeteksi adanya pesawat hingga 70 mil. Ia kemudian menyarankan kepada pemerintah untuk mendirikan jaringan stasiun radar yang merupakan singkatan dari Radio Detecting and Ranging untuk mendeteksi adanya serangan pesawat udara. Keberhasilan sistem ini dirasakan Inggris ketika melawan Jerman dalam Perang Inggris yang berlangsung sejak Agustus hingga Oktober 1940. Atas jasanya itu, Watson Watt diberi medali penghargaan oleh pemerintah Inggris. Pada tahun 1973, Watson Watt meninggal dunia. Kami beralih ke peristiwa tanggal 19 Mei 1974, Giscard d'Estaing menjadi presiden Prancis. Giscard d'Estaing adalah politikus Prancis dari Union pour la Démocratie Française. Giscard menjadi presiden ke-20 Prancis dari 19 Mei 1974 hingga 10 Mei 1981. Giscard juga mengetuai Konvensi Masa Depan Uni Eropa. Pada 2003, ia dianugerahi Karl Prade di Aachen atas kerjanya untuk urusan Eropa. Giscard d'Estaing terpilih sebagai presiden Prancis di usia ke-48 tahun setelah memenangi ronde kedua pemilihan. Ia mengalahkan François Mitterrand dari kalangan sosialis. Giscard menjadi presiden termuda pada abad ke-20. Kami akhiri dengan peristiwa pada 19 Mei 1998. Ribuan mahasiswa Jakarta dan sekitarnya mendatangi dan menduduki gedung DPR MPR. Pendudukan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat, Majelis Permusyawaratan Rakyat DPR MPR RI, adalah peristiwa monumental dalam proses pelengseran Soeharto dari tampuk kekuasaan presiden dan tuntutan reformasi. Dalam peristiwa ini, ribuan mahasiswa dari berbagai kampus bergabung di Jakarta menduduki gedung DPR MPR untuk mendesak Soeharto mundur. Demo ini merupakan proses reformasi yang menuntut agar Presiden Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya sebagai presiden yang telah lama berkuasa. Sekian hari ini dalam sejarah dari Suara Indonesia di Jakarta.
Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara, berjumpa kembali bersama saya Yuli Widayati dalam acara Fokus dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Untuk edisi hari ini saya akan mengetengahkan ke ruang dengar Anda mengenai Presiden minta petrol diaudit. Tetaplah bersama kami di www.voi.co.id. Untuk mengungkap beragam tuduhan penyimpangan impor minyak mentah dan anggaran negara selama Pertamina Energy Trading LTD, Petrol berdiri, Presiden Joko Widodo meminta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral melakukan audit atau penyelidikan menyeluruh. Menteri Energi Sumber Daya Mineral Sudirman Said didampingi Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini M. Sumarno di Jakarta mengatakan, sejak awal Presiden memang memberikan arahan bahwa petrol itu harus dicermati secara serius. Menteri Sudirman menegaskan bahwa setelah petrol dibubarkan, investigasi harus dilanjutkan karena hal itu adalah cara untuk menghilangkan berbagai spekulasi dan kecurigaan selama ini terhadap petrol. Menurut Menteri Sudirman, begitu investigasinya selesai dan dilaporkan kepada publik, semuanya diharapkan menjadi jelas dan terang benderang. Hal-hal baik, buruk, dan salah dapat diketahui secara nyata. Kalau memang ada potensi pelanggaran hukum, hal itu harus diselesaikan secara hukum. Dia menambahkan dalam laporannya kepada Presiden Joko Widodo 3 bulan pertama, sejak peran petrol digantikan Pertamina Integrated Supply Chain dalam impor minyak mentah atau petrol bukan lagi sebagai pembeli tunggal, ada penghematan Pertamina sebesar $22 juta. Mantan Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Faisal Basri mendukung langkah Presiden yang memerintahkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk melakukan audit investigasi secara menyeluruh. Setelah audit investigasi dilakukan, hasilnya juga harus dilanjutkan kembali dengan audit forensik. Faisal menambahkan bahwa dengan audit forensik, pembubaran petrol dapat direkomendasikan. Dengan demikian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral akan mengetahui lebih jauh apakah ada penyimpangan dan kecurangan saat dan selama petrol berdiri. Faisal menegaskan, dengan audit investigasi dan forensik, petrol tidak sekedar menjadi dongeng pada masa lalu tentang kisah impor minyak mentah dari Indonesia, Dengan bukti audit forensik, kepolisian bisa menjadikan hasil audit tersebut sebagai bukti hukum dalam perkara pidana. Hal sama disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI, Heri Gunawan. Dia mendukung langkah pemerintah untuk membubarkan Petral. Heri menekankan bahwa akan lebih baik seluruh kegiatan bisnis Petral dipindahkan dan ditangani oleh PT Pertamina langsung agar proses dapat lebih cepat serta lebih efisien. Menurut Heri, kontrak pembelian minyak jangka panjang bisa menguntungkan bila dibandingkan melakukan impor secara spot seperti yang dilakukan oleh Petral. Dia menambahkan, pengambil alihan peran Petral lebih menguntungkan karena PT Pertamina dapat membeli minyak langsung ke pihak ketiga yang lebih efisien ketimbang melalui Petral. Lebih lanjut, Heri Gunawan mengungkapkan bahwa PT Pertamina sendiri sudah bisa memprediksi dalam jangka panjang berapa kebutuhan minyak. Pemerintah secara resmi melikuidasi atau membubarkan Petral karena alasan tidak memberikan efisiensi kepada PT Pertamina sebagai perusahaan induk. Sementara itu, pengamat energi Marwan Batubara mengungkapkan pembubaran Pertamina Energy Trading Limited, Petral, bukan solusi dalam rangka membasmi para mafia minyak dan gas, migas nasional. Marwan pun kurang setuju atas pembubaran Petral yang dilakukan PT Pertamina. Selain masalah untung rugi yang harus dikaji, justru ini menjadi tantangan pemerintah dan PT Pertamina untuk melakukan pembasmian mafia migas tanpa harus membubarkannya. Menurutnya, harus ada azas manfaat yang dipikirkan ketika akan membubarkan anak perusahaan Pertamina tersebut. Dia menegaskan, bukan berarti dirinya membela Petral, namun perlu melihat azas manfaatnya. Marwan mengatakan jika mafia migas hendak dibasmi, poin utamanya adalah menerapkan konsep good corporate governance dan memiliki orang-orang amanah dalam menjalankan tugasnya. Mereka harus bebas KKN dan bebas mafia. Jadi lanjut dia, pembubaran tersebut bukan satu-satunya cara untuk membasmi mafia migas yang bernaung sekarang. Justru jika bisa, Petral harus diperbaiki dengan sistem manajemen Pertamina yang sekarang, karena hanya sebagai anak usaha. Saudara, sekian fokus dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Sari warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Duta Besar RI untuk Pakistan Burhan Muhammad meninggal dunia di General Hospital of Singapore pada hari Selasa 19 Mei 2015 pada pukul 00.50 waktu setempat. Kinerja neraca perdagangan RI pada bulan April 2015 surplus sebesar 454,4 juta dolar Amerika Serikat. Pelemahan perekonomian di Tiongkok cukup berdampak pada penurunan ekspor Indonesia ke negara tersebut. Kementerian Perdagangan RI akan melakukan pengelolaan impor untuk barang-barang konsumsi di tengah lemahnya perekonomian dunia. Kejaksaan Agung tetap memburu Joko Chandra, terpidana kasus korupsi hak tagih sesi Bank Bali meski tugas tim pemburu koruptor telah berakhir pada Desember 2014. PT Pertamina melalui Vice President Research and Development Eko Wahyu Laksono menilai Indonesia memiliki potensi menjadi negara penghasil energi nabati terbesar di dunia. Dengan potensi yang Indonesia miliki, pihaknya yakin Indonesia menjadi negara penghasil energi nabati terbesar di dunia asalkan pemerintah konsisten dalam pengembangannya. Badan Pengusahaan Batam menyatakan Amerika Serikat tertarik kota Batam sebagai tempat menanamkan modalnya di bidang proyek instalasi pengolahan air limbah. Dalam kunjungan kerja Menteri Pertahanan Meriam Trisakudu ke Amerika Serikat, Kementerian Pertahanan sepakat akan mendatangkan 4 helikopter tempur jenis Chinook dari perusahaan pembuat pesawat asal Amerika Serikat, Boeing. Sekian sari warta berita dari RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Hari ini kami akan mengajak Anda berwisata di Provinsi Maluku. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Saudara pendengar, Ambon merupakan ibu kota dari Provinsi Maluku. Kota ini dikenal juga dengan nama Ambon Manise, yang berarti kota Ambon yang indah atau manis. Dikenal dengan nama Ambon Manise karena kota yang terletak di pesisir pantai ini punya alam yang indah, khususnya pesisir pantainya. Keindahan pesisir pantai dengan lautnya yang biru dan airnya yang bening menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan domestik maupun internasional yang berkunjung ke kota Ambon. Untuk menikmati keindahan pesisir pantai Ambon, banyak dari wisatawan berwisata ke Pantai Liang. Pantai yang juga dikenal dengan nama Hunimua ini terbilang indah. Bahkan karena begitu indahnya, Pantai Liang pernah dinobatkan oleh UNDP sebagai pantai terindah di Indonesia pada tahun 1990. Pantai cantik ini diberi nama Pantai Liang karena terletak di Desa Liang, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku. Letaknya 40 km dari kota Ambon. Desa Liang pun dapat diakses dengan transportasi darat selama sekitar 30 menit dari pusat kota Ambon. Selama perjalanan menuju Liang, Anda akan menyaksikan pantai-pantai kecil. Hal ini wajar karena memang Ambon dikelilingi lautan. Setibanya di kawasan Pantai Liang, untuk masuk Anda diwajibkan membayar tiket masuk sebesar Rp3.000 per orang. Memasuki objek wisata Pantai Liang, Anda akan disambut oleh pasir putih yang lembut. Pasir putih sepanjang 1 km dan lebar 300 meter membuat para wisatawan sangat leluasa untuk bermain di sini. Air Pantai Liang pun biru jernih dengan ombak yang tidak terlalu besar. Karenanya Anda tak perlu takut untuk berenang di Pantai Liang. Jika Anda bercinta fotografi, Anda bisa melakukan hobi Anda di sini karena setiap sudut Pantai Liang sangat indah untuk diabadikan. Di salah satu bagian pantai tampak sebuah dermaga kayu sederhana. Beberapa pengunjung, terutama anak-anak, biasanya terlihat asyik berloncatan dari atas dermaga dan terjun ke air. Jika Anda pandai berenang, hal ini tentu patut dicoba. Anda akan merasakan sensasi tersendiri, loncat dari atas dermaga. Kemudian di pinggiran Pantai Liang terdapat pohon-pohon rindang yang bisa Anda manfaatkan untuk beristirahat. Saudara pendengar, berwisata ke Pantai Liang, Anda tak perlu khawatir karena pantai ini sudah dilengkapi berbagai fasilitas seperti rumah makan, toilet, dan lapangan parkir. Sayangnya di sini belum ada penginapan. Jika Anda ingin bermalam di sini sambil menikmati keindahan Pantai Liang di malam hari, Anda bisa camping di pinggir pantai atau menginap di rumah penduduk. Agar wisata Anda menyenangkan di pantai ini, datanglah pada waktu yang tepat, ketika laut teduh dan tidak berangin. Pilihlah bulan-bulan tenang seperti September-November atau April-Mei jika ingin berkunjung ke Pantai Liang. Nah, saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik Pantai Liang. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa. We'll be right back.
Warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar setia Suara Indonesia, senang sekali saya Yudi Suparman dapat kembali menjumpai Anda dalam acara Warna-Warni. Dalam edisi Warna-Warni kali ini saya sajikan informasi mengenai Hari Korps Cacat Veteran Indonesia. Pastikan Anda tetap bersama kami di www.voi.co.id. Pemerintah menetapkan tanggal 19 Mei sebagai Hari Korps Cacat Veteran Indonesia untuk menghormati para veteran yang mengalami cacat permanen karena berjuang demi negara. Selain itu, diperingatinya Hari Korps Cacat Veteran juga untuk melestarikan nilai-nilai perjuangan agar generasi penerus selalu berjuang mengharumkan nama bangsa dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain menetapkan tanggal 19 Mei sebagai Hari Korps Cacat Veteran Indonesia, bentuk real dari apresiasi dan penghargaan pemerintah kepada veteran termasuk cacat veteran dengan direalisasikannya tunjangan veteran sebesar Rp750.000 per bulan dan kerjasama antara Kementerian Pertahanan Kemhan dengan Kementerian Perumahan Rakyat Kemenpera berupa program renovasi 1.300 rumah veteran di 13 komando daerah militer Kodam, penyediaan dana sebesar Rp11 juta bagi yang ingin membedah rumah, dan Rp65 juta untuk pembuatan satu rumah baru bagi veteran yang belum memiliki rumah. Penghormatan dan penghargaan kepada para veteran terlebih yang mengalami kecacatan ini memang harus dilakukan karena demi negara mereka telah kehilangan harta benda, bagian tubuh, bahkan akses untuk dapat tetap produktif. Pendengar, cacat veteran adalah para pejuang yang berhasil lolos dari kematian pada waktu berjuang di medan perang. Kini mereka harus menjalani hidup yang tak kalah kerasnya karena menderita cacat permanen akibat perang. Cacat yang mereka derita terjadi karena berbagai hal seperti karena tertembak, terkena bom, atau ranjau hingga harus diamputasi. Ada juga yang menjadi cacat karena tertangkap oleh para pasukan penjajah dan diamputasi paksa. Namun di balik tubuh mereka yang tua, rapuh dan cacat tersebut, tersembunyi kisah kepahlawanan yang hebat. Kisah keberanian dan ketulusan mereka ini pun tidak sia-sia karena telah membuahkan sebuah bangsa yang merdeka. Pendengar, kini para cacat veteran sudah berusia lanjut. Meski mengalami kecacatan, mereka tetap bersemangat dalam aktivitasnya. Mereka pun bersama-sama mendirikan organisasi Pejuang Korps Cacat Veteran Republik Indonesia, KCVRI, untuk terus memperjuangkan nasib mereka. Organisasi yang berkantor di pusat di Jalan Kesehatan 4, nomor 23 Gambir, Jakarta Pusat, memiliki anggota di berbagai daerah di Indonesia. Semula KCVRI memiliki anggota sebanyak 4.000-an, namun seiring perjalanan waktu anggotanya terus mengalami penyusutan karena banyak yang sudah meninggal dunia. Tahun 2002 jumlah anggota KCVRI tinggal 400 orang saja, dan sekarang berkurang lagi dan tinggal 388 anggota yang kondisinya sudah berumur di atas 70 tahun. Demikian edisi Warna-Warni kali ini dengan topik Hari Korps Cacat Veteran Indonesia. Kita jumpa lagi dalam edisi Warna-Warni berikutnya dengan tema-tema menarik lainnya. Sampai jumpa.
Warna-Warni.
Kita jumpa esok dengan Warna-Warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari Suara Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service Voice of Indonesia dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama saya Yuli Suparman dalam acara Pelangi Nada. Sebuah acara yang memperkenalkan musik Indonesia baik tradisional maupun modern. Pada Pelangi Nada edisi pop kali ini, kami hadirkan grup band Leto yang hadir di industri musik pop Indonesia. Baiklah pendengar, sebagai awal perjumpaan kita, mari kita dengarkan sebuah lagu yang dibawakan Leto yang berjudul Cinta Bersabarlah. Selamat mendengarkan.
Oh, rasa cinta.
Saudara, secara pasti tidak diketahui kapan grup musik Leto terbentuk. Namun para personelnya adalah sahabat dekat sejak SMA dan mengaku mulai membentuk band ini pada tahun 2004. Grup musik para cowok ini semula adalah kumpulan persahabatan siswa SMU 7 Yogyakarta yang sudah lama berpisah akibat kesibukan kuliah, akhirnya mereka bertemu kembali dan berkarya bersama. Grup musik asal Kota Gudeg ini beranggotakan No, Sabrang Mowo Damar Panulu, Yogyakarta 10 Juni 1979, Patup Agus Riono, Yogyakarta 2 Agustus 1979, Aryan Ari Prastowo Bantul 27 Maret 1979, dan Dedot Dedi Riono, Yogyakarta 23 Januari 1987. Album pertama mereka bertajuk Touch, Cry, and Lie, yang dirilis pada 2006. Namun sebelumnya Leto juga pernah merilis album Pilih 2004, Namun saat itu nama grupnya masih Leto 1T. Album pertama Leto berhasil meraih penghargaan kategori album pendatang baru pada ajang SCTV Music Award 2007 dan juga mendapatkan anugerah sebagai grup musik terbaik di ajang Planet Musik 2007 di Singapura pada 8 Juni 2007. Baiklah pendengar, sebelum kita lanjutkan, mari kita dengarkan sebuah lagu yang dibawakan Leto yang berjudul Sebenarnya Cinta. Selamat mendengarkan.
Satu detik lalu, dua hati terbang.
Saudara Leto kembali merilis album kedua yang bertajuk Don't Make Me Sad pada tanggal 16 Agustus 2007. Album ini menjagokan lagu Sebelum Cahaya yang video klipnya dibintangi Amanda, seorang model yang tunarungu, dan Permintaan Hati yang berirama lebih rancak menghentak. Kepopuleran Leto juga merambah hingga negeri tetangga Malaysia. Beberapa lagu mereka seperti Ruang Rindu dan Sandaran Hati berhasil menduduki tangga teratas di beberapa stasiun radio Malaysia. Leto pun memutuskan untuk merilis album Torch, Cry and Lie di pasar musik Malaysia tanggal 23 Juli 2007. Januari 2009, Leto kembali meluncurkan album ketiga Leto Logika yang menjagokan single Lubang di Hati. Proses pengerjaan album yang berisi 12 lagu ini hanya 3 bulan dari September hingga Desember 2009. Kini setelah jarang tampil di layar kaca, Leto lebih sering manggung. Terakhir mereka pentas di Jogja, Tuban, dan Taiwan. Terakhir band pemilik single Sebelum Cahaya ini menggarap anthem untuk timnas sepak bola U19. Mungkinkah lagu yang diberi judul Hati Garuda itu menjadi awal comeback Leto? Nah saudara, itulah selintas perjalanan grup band Leto. Sebelum kita akhiri perjumpaan kita dalam acara Pelangi Nada kali ini, mari kita dengarkan dua buah lagu yang dibawakan Leto yang berjudul Sandaran Hati dan Senyumanmu. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa. Thank you.
RRI World Service, Voice of Indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id atau layangkan surat ke Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter Voice Indonesia.